Galvenokārt musulmaņu apdzīvotais Kašmīras reģions ir bijis sadalīts starp Indiju un Pakistānu kopš 1947. Gada, kad abas valstis ieguva neatkarību. Kopš tā laika šajā reģionā notikušas regulāras sadursmes, kurās dzīvību zaudējuši desmitiem tūkstoši cilvēku. Indijas konstitūcijas 370. Pants sniedz Džammu un Kašmīras provincijai tiesības uz savu konstitūciju, karogu un neatkarību visos jautājumos, izņemot ārlietas, aizsardzību un sakarus. Indijas premjerministra Narendra Modi, hinduistu nacionālistu partija, šī gada parlamenta vēlēšanu kampaņas laikā bija solījusi šo konstitūcijas punktu atcelt, un tagad šis solījums ir izpildīts. Pagājušās nedēļas laikā reģionā tika izvietota desmitiem tūkstoši karavīru, kā iemeslu minot terorismu draudus. Turistiem tika ieteikts reģionu pamest. Šorīt Indijas pārvaldītajā Kašmīras daļā ieviesta drošības blokāde. Ir ierobežotas tiesības rīkot publiskus pasākumus, tāpat ierobežoti mobilie sakari un piekļuvi internetam. Vairākos reģionos ieviesta komandantstunda un slēgtas visas izglītības iestādes. Šādiem drošības pasākumiem sekojas iekšlietu ministra Amita Shaha paziņojums par to, ka prezidents ir parakstījis rīkojumu par 370. Konstitūcijas panta un līdz ar to arī Kašmīras autonomijas atcelšanu. Šāds rīkojums stājas spēkā nekavējoties. Ministrs arī paziņojas, ka turpmāk teritorija tiks sadalīta divos reģionos. Džammu un Kašmīra būs savienības teritorija ar savu likumdošanu, bet Ladaha teritorija bez likumdošanas tiesībām. Šāda valdības rīcība izsaukusi asu nosodījumu no Džammu un Kašmīras Nacionālās konferences partijas, kā arī Tautas demokrātiskās partijas. Bijusī štata līdere Mehbūba Mufti paziņojusi, ka pēc šī Indijas centrālās valdības lēmuma Indija faktiski ir kļuvusi par okupācijas spēku. Viņa Twitterī norādījusi, ka šī ir Indijas demokrātijas melnākā diena, piebilstot, ka valdības vienpusējas lēmums ir pretlikumīgs un pārkāpj konstitūciju. Tāpat Mehbūba Mufti, kas pašlaik atrodas mājas arestā, norādījusi, ka Indijas valdības lēmumam būs katastrofālas sekas, jo valdības galvenais mērķis ir sagrābt šo teritoriju, terorizējot tās iedzīvotājus. Pilnīgi pretēju viedokli paužvaldošā Indijas Tautas partija, kas šīs dienas lēmumu nosaukusi par monumentālu lēmumu ceļā uz nacionālu integrāciju. Tiek uzsvērts, ka ir piepildītas 70 gadus senās visas Indijas Tautas vēlmes. Partijas preses pārstāvis izteicies, ka tagad tiek pavērts ceļš Džammu un Kašmīras provinces izaugsmei un attīstībai. Šeit jāpiebilst, ka viens no jaunās iniciatīvas galvenajiem punktiem atļauj Kašmīrā nedzīvojošiem cilvēkiem iegādāties šeit zemi. Vairāki juristi jau paziņojuši, ka valdības vienpersoniskā rīcība tiešām neatbilst konstitūcijai. Vienlaicīgi izsakot prognozes, ka autonomijas atņemšana Kašmīrai var izraisīt jaunas un asiņainas protesta akcijas. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.